SOT syntyy. Aloitin yrittämisen koodaamalla suljetun lähdekoodin sellofaanisoftaa, eli paketoituja valmisohjelmia. Ensimmäinen tuotteeni oli mikroluokan kunnossapito-ohjelmisto Mikko. Se tarjosi myös yritykselleni toiminimen Mikko-ohjelmat. Tuotteen idea oli peräisin Elimäen sosiaalialan oppilaitoksesta, jossa tuleva anoppini työskenteli. Hän valitti mikroluokan ongelmista. Tietokoneet olivat oppilaiden jäljiltä sotkussa, mikä haittasi luonnollisesti opetusta. Tein kunnossapitoa varten ohjelman, joka palautti mikroluokan automaattisesti kuntoon. Soitin ja sovin esittelyjä ja sain ohjelmaa kaupaksi myös muille oppilaitoksille yhteensä satoihin mikroluokkiin ympäri Suomea. Ohjelmoin Mikon ensimmäisen version Pascalilla, jota olin opetellut itsekseni yläasteella ensimmäisenä oikeana ohjelmointikielenä. Se oli kehitetty nimenomaan ohjelmoinnin opetteluun. Jos koodin sai käännettyä ajettavaksi, se todennäköisesti myös toimi. Haittapuolena oli se, että Pascalilla syntyi hitaammin toimivia ohjelmia. Se tarjosi myös vähemmän vapauksia kuin esimerkiksi C-kieli. Aiemmin olimme tehneet ohjelmia koulukaverini Harri Valkosen kanssa Commodore 64:lle. Se oli VIC-20 ja Commodore Amikan ohella ensimmäisiä kotikäyttäjän kukkarolle sopivia tietokoneita, jotka oli tehty etupäässä pelaamiseen ja ohjelmoinnin opetteluun. Käytimme yksinkertaisia kotitietokoneille tarjolla olleita ohjelmointikieliä kuten Basicia ja konekieltä. Koodasimme seikkailupelejä, jotka olivat nykyisten roolipelien esimuoto. Katear-nimisessä seikkailussamme pelaajan tuli hypätä putoavasta lentokoneesta laskuvarjolla keskelle viidakkoa, mennä kadonneeseen temppeliin ja ratkaista sen arvoitus. Tarina kerrottiin tekstin avulla ilman grafiikkaa, joka vei silloisilla tietokoneilla liikaa tilaa. Commodoressa muistia oli 100 000 kertaa vähemmän kuin nykyisissä PC:issä. TTKK:lla en ollut ehtinyt opiskella tietotekniikkaa lainkaan. Fuksivuosi kului yleisopinnoissa fysiikan, matematiikan, sähkötekniikan perustöiden ja laboratoriotöiden parissa. Korkeakoululla käytännönläheisiä ohjelmointitaitoja ei opintojen alkuvaiheessa muutenkaan opetettu, eikä ammattikorkeasaariakaan ollut vielä olemassa. Teekkareiden haluttiin perehtyvän ensin hyvään ohjelmointitapaan ja ohjelmistotekniikkaan. Ajatuksena oli ilmeisesti se, etteivät opiskelijat munaisi itseään ja opinahjoaan työpaikoilla koodaamalla rakenteellisesti huonoja ohjelmia ymmärtämättä ohjelmistotekniikasta tuon taivaallista. Mikko-ohjelmien menestyksen siivittämänä tein uutena tuotteena kirjasto-ohjelman Kirman. Se sai myös alkunsa Elimäen tarpeista. SOT:n edeltäjän olisikin näin jälkikäteen voinut nimetä Elimäen tarkoitukseksi Douglas Adamsin ja John Lloydsin kirjoittaman suomennetun Skifi-klassikon mukaan. Kirmaa ostettiin kymmeniin kirjastoihin yrityksissä ja oppilaitoksissa. Ohjelma tuki lainausta ja kokoelmien ylläpitoa. Se oli valmistuessaan yksi harvoista Windows-ohjelmista. Kirmaan antoi ratkaisevan alkusysäyksen Kari Stahon Tampereen yliopiston aikuiskasvatustieteen laitokselta, johon olin tutustunut opintojeni myötä. Stahon työskenteli Britipit-nimisessä yrityksessä. Se valmisti tekstipohjaista DOS-käyttöjärjestelmällä toimivaa kirjasto-ohjelmaa. Kirma syntyi aluksi kesätyövoimin. Myöhemmin sitä koodattiin Virossa, jonne perustin toimipisteen. Lopuksi tuotteen kehityksestä vastasi Heikki Karttunen. Kirmaa myytiin vuoteen 1997 asti, kunnes tuottavammat projektit ajoivat sen ohitse. Kolmannen tuotteen kanssa kävi ohraisesti. Tein Face to Face-nimisen englannin kielen opetusohjelman yhteistyössä Selena Markworthin ja hänen perheensä omistavan Markworth-kielikoulun kanssa. Se oli visuaalinen opetusohjelma, jonka tarkoituksena oli tukea kielikoulun myymää koulutusta ja asiakkaiden itseopiskelua. Taito Alahautala, joka myös lankesi sittemmin yrittäjyyteen, piirsi hienot kuvat mukana olleeseen seikkailupeliin. Ohjelmisto perustui Sukkestopediaan, johon Mark Ward oli erikoistunut. Minä suhtauduin menetelmään huvittuneen varautuneesti. Olin kuitenkin kiinnostunut yhteistyöstä, sillä kielikoulun oli tarkoitus vastata tuotteen myynnistä. Mark Ward suunnitteli myyvänsä ohjelmistoa olemassa oleville asiakkailleen ja hankkivansa sen avulla uusia asiakkaita. Tavoite ei toteutunut ja myynti jäi laihaksi. Syitä oli monia. Ainoastaan kieltenopettajia työllistäneessä yrityksessä ei ollut myyntiosaamista. Asiakkaat taas eivät olleet valmiita tietokoneiden käyttämiseen, saati tietokoneavusteiseen opetukseen. Lisäksi oma asiakaskuntani vierasti Sukkestopediaa. Face to face oli auttamatta aikaansa edellä. Internetin tulo kannusti kyllä tietokoneavusteiseen opetukseen, mutta kehitys oli hidasta. Ala oli lapsen kengissä vielä Suomesta lähtiessänikin vuonna 2004. Tosin sille ennustettiin suurta suosiota, aivan kuten 10 vuotta aiemmin lähitulevaisuudessa. Luovuin ohjelman oikeuksista ja tuote jäi Mark Wardille. Yritys on sittemmin myynyt kieltenopetusohjelmaa nimeltään Hole in One. Kun Mikko-ohjelmien toiminta kasvoi, muutin firman vuonna 1993 osakeyhtiöksi. Päädyin Suomen ohjelmistotyönimeen menetelmällä, jonka yksi yritykseni tulevista työntekijöistä tiesi sittemmin nimetä Harrison Stetsoniksi. Se on poikkitieteellinen menetelmä, jossa tutkimustulokset vedetään hatusta eli Stetsonista. Harrison on nimessä mukana tuomassa menetelmälle uskottavuutta, eikä tiettävästi viittaa kehenkään olemassa olevaan henkilöön. Palaan tähän laajalle levinneeseen menetelmään myynnin ja myyntiennusteiden ja oikeusjuttujen yhteydessä. Yrityksen uusi nimi lyheni käytössä SOT:ksi. Aiemmin samaa lyhennettä oli kantanut perinteikäs Satakunnan osuusteurastamo. Kunnian arvoisasta kaimasta muistuttamaan ilmestyi toimistollemme kerran muovinen lihankuljetuslaatikko. Siinä oli kuva sonnin päästä ja alla teksti SOT. Laatikon toi muistaakseni Tapio Korpinen, josta tuli sittemmin Tampereen autovaraosan yrittäjä. Hän oli yksi ensimmäisistä GNU Linux-palvelimien käyttäjistä Tampereella. Vankkatekoinen laatikko palveli laitekaupassamme myytyjen laitteiden keräilykorina ja hauskuutti asiakkaita vuosikausia. Vuonna 1994 laajensin SOT:tä. Perustin Viron Advanced Software Engineering-nimisen yrityksen, ASE, viroksi AS-taajustatut programmitarkvara. Viron ja Suomen väliset tavaroiden hinnanerot tekivät liiketoiminnan kannattavaksi. Myöhemmin merkittävimmiksi eduiksi muodostuivat Viron Suomea huomattavasti alhaisemmat työvoimakustannukset ja työllistämiseen kannustava lainsäädäntö. ASE oli yhteisyritys, josta minä omistin 51% ja paikalliset liikekumppanini Alexander Soltz, Maxim Sovereignyuk ja Natalia Drossina loput. Kolmikko löytyi Tallinnan teknilliselle korkeakoululle laittamani ilmoituksen avulla. ASE myi aluksi tietokoneita ja niiden osia. Maksoin osuuteni yhtiön osakepääomasta tavarana. Vein mukanani Viron autolastillisen käytettyjä tietokoneita, jotka olin hankkinut Helsingissä konkurssipesiä realisoivista yrityksistä. Pikkuruinen Fiat 127 oli kattoa myöten täynnä mitä erilaisimpia vimpaimia. Suomen tullissa jouduin COCOM-rajoitusten mukaisesti selvittämään, ettei laitteissa ollut kiellettyjä komponentteja eikä niitä voinut käyttää sukellusveneissä. Viron puolella oli helpompaa. Tullimiehet tyytyivät vaatimaan rahaa tiskin alta. Tietokoneita tarvittiin liiketoiminnan käynnistämisen lisäksi PC-tekniikan opettelemiseen. Yhtiökumppanini olivat käyttäneet Tallinnan teknillisessä korkeakoulussa neuvostovalmisteisia oranssin värisiä kapistuksia, jossa oli kyrillinen näppäimistö. PC:itä ei ollut juuri saatavilla. Viro oli vasta irtaantunut Neuvostoliitosta ja kaikesta oli kova pula. Sain ostettua yhdellä markalla kokonaisen pullakaupan tyhjäksi. Lähdin parin ison muovikassillisen kanssa ja viskoin kaupan edessä roskiin kaiken, mikä ei kelvannut syötäväksi. Mafia kontrolloi kaikkea, jopa sisäänpääsyä ravintoloihin. Esimerkiksi Viruhotellin ravintolaan ei ollut asiaa ilman suhteita. Minä törmäsin ensimmäisen kerran mafiaan aseen kautta. Yhtiökumppanini soittivat ja kertoivat, että toimistolle oli ilmestynyt kaksi mustaan pukuun sonnustautunutta miestä. Toinen oli jäänyt ovelle seisomaan. Tiskille kävellyt oli todennut yhtiökumppaneilleni yksikantaan, te tarvitsette suojelua. Hieman myöhemmin sain itsekin puhelun Virosta. Soittaja esittäytyi Suomea virolaisittain murtain Viron mafiaksi. Viesti oli selkeä. Mikäli en hankkisi suojelua, perheeni olisi vaarassa. Soittaja kertoi myös, että virolaisten työntekijöideni saattaisi olla hankala tulla töihin katkotuilla jaloillaan. Marssin suoraa päätä Suomen keskusrikospoliisin KRP:n puheille. Avun sijasta minulle taivasteltiin, toivottavasti Viron mafia ei levitä lonkeroitaan Suomeen. Suojelurahat oli siis maksettava. Tiedustelin niiden verovähennyskelpoisuutta Tampereen verovirastolta. Ne olivat liiketoiminnan kuluja siinä, missä siivous ja vartiointikin. Alkuun nuivasti suhtautunut verovirkailija lämpeni lopulta vähennyksille, kun Viron mafia kertoi tulevansa tarvittaessa paikan päälle selventämään asiaa. Palkkaamani mafiaryhmä toimi myöhemmin näennäisen laillisesti vartiointiliikkeen kautta ja lopulta Falk Securities osti sen. Ase oli Virossa harvinainen ilmestys. Saimme viranomaisilta veroliput, mutta pankkitili niiden maksamiseen puuttui. Verottaja avasi tilin vartavasten meidän pyynnöstämme, jotta saimme velvollisuudet täytettyä suomalaiseen, lainkuuliaiseen tapaan. Minä muutuin teekkarista täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Siteet korkeakoululle säilyivät, sillä tein samaan aikaan sivutoimisesti töitä tuntiassistenttina ja ohjasin harjoitustöitä. En ollut ehtinyt suorittaa kyseistä ohjelmoinnin peruskurssia vielä itse, joten assistentin työ oli sitäkin opettavaisempaa. Businesspuhelut alkoivat häiritä sillä seurauksella, että luennoille käynnistä oli luovuttava. Kännykät eivät olleet silloin yleistyneet, joten Motorola-kenkäpuhelimeni pirinä ärsytti ja ihmetytti. Olin aluksi SOT:n ainoa työntekijä. Kesäisin työllistin kesätyötuen avulla kymmeniä teekkareita. Laman takia oli vaikea saada kesätöitä ja erityisesti ne opiskelukaverit, joilla ei ollut suhteita tai joiden perheissä ei ollut yrittäjiä, olivat lirissä. Haastavinta kaikille opiskelijoille oli hankkia se ensimmäinen kesätyöpaikka, jota ilman seuraavina kesinä ei voinut saada töitä. Maailman kuvani oli panhellenistinen. Halusin työntekijöideni olevan samanlaisia kuin minä, eli osallistuvan kaikkeen ja tekevän kaikkea. Yksittäinen ohjelmoija kantoi vastuun ohjelmiston määrittelystä, suunnittelusta, koodauksesta, testauksesta ja käyttöohjeen kirjoituksesta. Koodarit olivat myös myyjiä. Virheitä tuli paljon enemmän kuin erikoistuneemmassa työnjaossa. Ihannetapauksessa testaaja on eri henkilö kuin koodaaja ja testitapaukset laatii joku muu. Virheiden poistaminen toimi käytännössä siten, että asiakas soitti valitukset suoraan koodarille. Tämä teki tarvittavat viritykset ja toimitti väkerryksen levykkeellä asiakkaalle. Liiketoiminta oli meillä kaikilla yrittäjillä hakusessa, sillä vielä ei ollut tietoa siitä, mihin suuntaan ohjelmistoteollisuus oli menossa. Aloittelin bisnestä yhtä jalkaa eräiden sittemmin julkisuuteen nousseiden yrittäjäkollegoiden kanssa. Risto Siilasmaa käynnisteli Data Fellows-nimistä yritystään, joka jälleen myi islantilaisen Friedrich Skulasonin tekemää virustorjuntaohjelmaa F-Prottia, F niin kuin Friedrich. Jaakko Rytsölä perusti hieman myöhemmin veljensä Antin kanssa yrityksen nimeltään Datalink Connections, DLC. Viruksia oli suljetuissa ohjelmissa vielä huomattavan vähän, lähes yhtä vähän kuin niitä on nykyään avoimen lähdekoodin ohjelmissa. Suhtautuminen oli tyystin toinen kuin tänä päivänä. Nörtit tutkivat uusia viruksia yhtä innokkaasti kuin biologit mikroskoopeillaan uusia preparaatteja. Heille kaikki uudet tavat käyttää ja ohjelmoida tietokoneita olivat jatkuvan mielenkiinnon kohteita. Niin myös minulle. Eräs viruksista tulosti näytölle ambulanssin kuvan tietyssä tilanteessa. Minä en onnistunut saamaan virusta aktivoitua ja kuvaa näkyviin, vaikka tartutinkin viruksen koneelleni. Otin viruksesta jopa varmuuskopion toiselle levykkeelle, ettei se vain olisi päässyt häviämään. Virukset eivät vielä muodostaneet uhkaa. Kaikki tarpeellinen tieto säilyi turvassa ja kulki kätevästi mukana kirjoitussuojatuilla 3,5 tuuman levykkeillä, korpuilla. Tietokoneen kovalevyllä oli käytännössä vain käyttöjärjestelmä ja joitakin hassuja ohjelmia, jotka sai helposti asennettua uudelleen. Ohjelmia ja käyttöjärjestelmiä joutui muutenkin asentelemaan tämän tästä, sillä ei ollut lainkaan tavatonta, että ne menivät sekaisin. Virushysteria, sellaisena kuin se nykyään esiintyy, syntyi vasta Windows-käyttöjärjestelmän yleistymisen ja sen lukemattomien ohjelmistovirheiden myötä. Vuonna 2000 ohjelma räjähti silmille ja saavutti suuren yleisön tietoisuuden. Siilasmaa listasi Data Fellowsinsa myöhemmin pörssiin nimellä F-Secure. Erilaisista yhteistyökuvioista oli firman kanssa puhetta useampaan otteeseen, mutta konkretiaan ne eivät johtaneet Linux-summittia lukuun ottamatta, josta lisää myöhemmin. En ymmärtänyt Siilasmaan bisnesideaa silloin, enkä ymmärrä sitä vieläkään. Epäilemättä se on silti osoittanut toimivuutensa pörssimenestyksellä. Itse vannoin omien tuotteiden ja niistä syntyneen lisäarvon nimiin. Toisten tekemien ohjelmien jälleenmyynti oli mielestäni tukkurien eikä ohjelmistotalojen ydinliiketoimintaa. Rytsölöiden DLC teki aluksi pienimuotoista laitekauppaa ja tarjosi siinä ohessa asiakkaille internetyhteyksiä. Yrityksellä oli Mannerheimin tiellä sijainneessa toimistossaan soittosarja, johon asiakkaat ottivat modeemilla yhteyttä ja käyttivät internettiä. DLC fuusioitui myöhemmin Nettilinja Oy:ksi ja Skifin kanssa Saunalahdeksi. SOT:n yritystoiminnan laajennuttua vuokrasin toimistohuoneen Hatanpään valtatien varrelta toiselta sen aikaiselta yrittäjäkollegalta, Miika Markus Järvelältä. Hän aloitteli Data-universumia, joka myi koulutusta ja ATK-laitteita. Olin ehdottanut Järvelälle pilanpäiten Raamatun perustelukoneen tekemistä Jehovan todistajien työkaluksi. Siihen olisi voinut syöttää minkä tahansa väitteen ja ohjelma olisi kaivannut Raamatun tekstistä sille perustelun. Järvelä ei innostunut ideastani, mutta teki myöhemmin Mikrorabbi-nimisen Raamatun lukuohjelman. Uutta toimistoani komisti 386DX40 tietokone, jossa oli myös hiiri. Tietokoneessa pyöri graafinen Windows-käyttöliittymä. Sitä oli rasian avulla kätevä käyttää toisin kuin vallinneita merkkipohjaisia käyttöliittymiä. Windowsit olivat alkeellisia ennen 3.0-versiota. Niissä ei voinut esimerkiksi laittaa ikkunaa toisen päälle. Edellinen ikkuna piti sulkea, jotta uuden sai avattua. Minua viehätti käyttöjärjestelmässä Reversi-niminen lautapeli, jota olin pelaillut joutessani korkeakoululla. Hankin tietokoneeseen jättisuuren kiintolevyn, joka mahdollisti ohjelmien ja dokumenttien tallentamisen koneen sisään levykkeiden sijaan. Laitteen hankinta kertoo kuvaavasti, millaisia autotallipajoja tietotekniikan vähittäiskaupatkin olivat. Ostin kiintolevyn Espoon Leppävaarassa sijainneelta Arktekko-nimiseltä yritykseltä. Mennessäni noutamaan sitä saavuin omakotitalon pihaan. Siellä 15-vuotias koulupoika ohjasi minut yläkertaan omaan huoneeseensa ja kaivoi pöytälaatikostaan myyntiartikkelin. Koulupojan nimi oli Samuli Sipi Seppälä. Ihmettelin, miksi kuittiin tuli eri nimi, mutta Seppälä selitti firman olevansa isänsä nimissä. Hän oli vielä itse alaikäinen. Myös ostoa seurannut After Sales-kokemus oli ajalle tyypillinen. Parin kuukauden käytön jälkeen kiintolevyyn ilmestyi viallisia alueita, jotka alkoivat levitä. Otin yhteyttä myyjään ja sain kuulla, että Seppälä junior oli lähtenyt vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin ja hänen isänsä hoiti putkaa. Isä kieltäytyi takuuvaihdosta eikä myöskään viitsinyt toimittaa kiintolevyä korjattavaksi. Häntä ei pojan myymä risatuote olisi kuulemma voinut vähempää kiinnostaa. Myöhemmin törmäsin samaan yritykseen, kun selvitin SOT:n verkkokaupan kilpailijoita internetissä. Yksi niistä oli lähes suora kopio SOT:n sivuista konepakettilaskuria myöten. Tuo Seppälän firma tunnetaan nykyisin nimellä verkkokauppa.com. Löytöni innoittamana lisäsin myöhemmin SOT:n verkkokauppaan virtuaalisen tietokonemyyjän nimeltään Virtuaalihelppoheikki Sipi. Sen kanssa pystyi juttelemaan näppäimistön välityksellä. Sipi osasi etsiä tietokannoista teknisiä tietoja ja hintoja. Minun Sipini hoiti takuasiat kaimaansa tyylikkäämmin ja ohjasi ne huollolle. Se testasi laitteet ja toimitti rikkinäiset eteenpäin korjattavaksi. Asiakas sai yleensä välittömästi hajonneen tilalle toimivan laitteen.